Ólafur í stjórnar andstöðu. Átök í þinginu. Vinstri stjórn þykist alltaf reka her úr landi en er allt sem sýnist. Svörum við spurningum Ólafs kom ekki fram þá og ekki fyrir 30 árum síðar. Ólafur átti kollgátuna. En það létti við Ólafi.
Er það satt eða er það ósatt? Er það satt eða er það ósatt? Að menn í umboði íslensku ríkisstjórnarnar hafi verið að ræða lántöku fyrir hönd Íslands í Bandaríkjunum í beinu sambandi við þá varnarsamninga sem hér hafa verið til umræðu. Alþingi Íslendinga á skilyrðislaust og skýlausa kröfu á að fá að vita um það hvort að því er nú bætt ofan á auðmýkt okkar í þessu máli að ríkisstjórn Íslands sé tekin að vesla með réttin til að verja Ísland. Hvort að ríkisstjórn Íslands sé tekin að vesla með réttin til að verja Ísland. Við höfum skýlausa kröfu á að fá því svarað. Hæstur utanríkismálaráðherra segir ekki ef ég sett hennar rétt. En ég spyr hefur nokkur annað gert það í umboði ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórn Íslands verður að svara því hér á Alþingi. Hafa lántöku beinir fyrir hönd Íslands verið til umræðu þessa dagana sem varnarsamningarnir voru til umræðu og hafa þau tvö mál verið tengt saman eða hafa ekki verið tengt saman. Það þýðir eftir að neyta því að það gengur þrálátur og hávar orðrómurum að þetta sé. Ég veit ekki sönnur á honum. En þetta er mæst mann og meðal og hér á Alþingi ber ríkisstjórnin að svara þessu. Hún má ekki ætla sér að komast undan í flæmingi. Þetta er svo alvarlegt mál að við kröfu að vita þess sannið. Háttvirtur þriðji þingmaður Reykvíkinga var að reyna að afsaka ringsnúningsinn í þessu máli. Og ég skal virða honum þetta vorkunar. Ég hef sjaldan heyrt hann tala eins vesanlega eins og hann gerði áðan og ég sagði við hann þegar hann kom, ég þær erfitt jafnir fyrir því gamli vinur að verja rangan málstað. Og ég held að þetta sé satt, honum hafi orðið það mjög örðugt. En þegar þessi ágæti, ég hafði næri sagt aumi og vesæli, en ágæti fyrst og fremst, stuðningsmaður ríkisstjórnar, kemur hér fram og reynir svona einhverstaðar að koma skottin af sér, einhægt örð, og segir, já, það er þó sannarlega mítil gæfi í þessu öllu máli að við höfum með því að gefa frestin, hindrað bara það að þær gerðu þessi 1000 ára samningur sem að hæstu drutir sem að það var ekki gefið skil. Hann er bara að vera gerður ef við ekki hindrað það. Þá kemur þessi kaldriðjaði gamli kunningi minn og keppinu úr mörgum kosningum og segir við sinn góða stuðningsmann. Þetta er allt tómt rugl hjá þér væliðin. Allt tómt rugl. Vegna þess að þegar Bandaríki komu til mín og settur þess að samningaborðinu, þá sagðu þau fyrst, við skulum vera afskaplega hreinskilin. Við sjáum á því að þú hreinskilin maður sögðir. Þannig meiri ég sé. En það sögðu. Og við viljum vera hreinskilin á móti því. Og við skulum segja þér alveg strax að ef þú bara stað vilt að það fyrir hvern einasta Hermann og Hermann Jónas með, kannski. Þá viljum við nú sjálfstæðismenn heldur hafa nokkra amerikanska hermenn heldur að missa Hermann Jónasson úr landinu.